Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, emisiju Autogram u kojoj je s vama Gorica Pilipović posvetit ćemo jednoj od najznačajnijih klavirskih sonata Ludviga van Beethovena. To je sonata broj 29 u B-duru, opus 106, poznata pod nazivom Hammerklavir. To je jednostavno nemački termin za klavir i Beethoven je na partiturama nekih svojih posljednjih sonata stavljao tu naznaku da bi podvukao da su kompozicije namenjene modernom klaviru, a nikako čembalu ili nekom sličnom instrumentu. Nadimak Hammer klavir, međutim, zadržao se samo na sonati opus 106, koja se smatra Beethovenovom najzahtevnijom kompozicijom za klavir, sa eventualnim izuzetkom Diabelli variacija, a sasvim sigurno je među najizazovnijim kompozicijama celokupnog klavirskog repertoara. Nastajala je od leta 1817. do jeseni 1818. okončavajući jedan manje plodan period u Beethovenovoj karijeri i nagoveštavajući čitavu pregršt novih muzičkih misli koje će se pojaviti u njegovoj posljednjoj fazi. To se odnosi na osveženje tradicionalne forme, na muzički humor, te na povratak izvesnim predklasičarskim elementima poput modalne harmonije i fugiranih odseka. Ova sonata je također bez presedana kad se radi o obimu solističke klavirske kompozicije, s obzirom da traje preko 40 minuta. Simfonije i koncerti mogli su zadržati stavove koji bi trajali po 15 ili 20 minuta, ali retko i neko solističko delo. Sonata ima 4 stava, što također predstavlja specifičnost vezanu za Beethovena, koju je, ugledajući se na njega, preuzeo i Schubert, ali što se razlikuje od najčešće prakse Mozarta ili Haydna, čije su sonate uglavnom trostavačne. Beethoven na maestralan način povezuje ovu obimnu strukturu tematskim vezama, posebno motivom silazne terce koja se pojavljuje kroz celu sonatu. Jasno je prepoznatljiva već u početnim akordskim udarima prvog stava, nalik na fanfare. U parodiranoj imitaciji istih tih fanfara u drugom stavu, skercu, u temi njegovog trija, na početku laganog trećeg stava, kao i u pratećoj i glavnoj temi fuge u okviru posljednjeg stava. Taj spoj baroknog kontrapunktskog načina mišljenja i klasičarske sonatne forme također je bez presedana, pogotovo u smislu dosljedno sprovedenog postupka. Beethoven će sličnu formalnu organizaciju sprovesti i u svojoj 9. simfoniji. Posle prvog stava, u uobičajenom sonatnom obliku, sledi živahni ironični skerco, pa lagani stav adagio, koji je također u sonatnom obliku. Ali to je i jedan od najdužih stavova koje je Beethoven napisao, apoteoza bola, duboke tuge za koju nema leka, kako kažu neki analitičari. Wilhelm Kempf je ovaj stav nazvao najveličanstvenijim monologom kojeg je Beethoven nikada napisao. Također značajno je da se u reprizi glavne teme, podvrgnute variranju, pojavljuju postupci koji najavljuju neke fakturne elemente romantičarske klavirske muzike. Fuga u okviru posljednjeg stava je jedno od Beethovenovih najgrandioznijih kontrapunktskih dostignuća, predstavljajući u tehničkom smislu neverovatan izazov za izvođača. Stravinski je fugu nazvao istovremeno neiscrpnom i iscrpljujućom, stavljajući je u rang velike fuge iz Beethovenovog gudačkog kvarteta opus 133, kao i odgovarajućeg oceka Mise Solemnis. Sonata je, drugim rečima, a naročito njen posljednji stav, morala da čeka do 20. veka da bi njen značaj bio prepoznat. Čak je i Wagner imao rezerve smatrajući je nedovoljno jezgrovitom. Slušamo Hammerklavir sonatu Ludviga van Beethovena u tumačenju Jean-Frederica Neuburgera.
Thank you.
Thank you.
Jean-Frédéric Neuburger odsvirao je Hammerklavir sonatu Ludviga van Beethovena, sonatu broj 29, u B-duru, opus 106. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram Radio Beograda 2 čućemo i prvi stav Beethovenove apasionate, svira Till Fellner. Bio je ovo prvi stav apasionate Ludviga van Beethovena u tumačenju Tila Fellnera. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Beethovenovoj Hammerklavir sonati. Emisiju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.